50 languages.
96.
96.
96.
Conjunção 3.
Lidhazat 3.
Lidhazat 3.
Eu me levanto logo quando o despertador toca.
Un grihem sa bie zilja.
Unë grihem sa bie zilja.
Eu fico com sono quando tenho de estudar.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
Eu vou parar de trabalhar quando fizer 60 anos.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Quando vai telefonar?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Quando tiver um pouco de tempo.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
Ele vai telefonar quando tiver um pouco de tempo.
Ai të të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Quanto tempo vai trabalhar?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Eu vou trabalhar enquanto puder.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Eu vou trabalhar enquanto estiver com boa saúde.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Ele fica na cama em vez de trabalhar.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ela lê o jornal em vez de cozinhar.
Ai lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ele está no bar em vez de ir para casa.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Pelo que eu sei, ele mora aqui.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Pelo que eu sei, a sua mulher está doente.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmur.
Pelo que eu sei, ele está desempregado.
Me aq sa di, ai është i papun.
Me aq sa di, ai është i papun.
Eu adormeci, senão teria sido pontual.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikt.
Eu perdi o ônibus, senão teria sido pontual.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Eu não encontrei o caminho, senão teria sido pontual.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt.
Nuk e gjeta rrugën. Për ndryshe, Do të isha i përpikt.